Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Na početku emisije Vijesti dana. U Briselu počeo NATO summit. Prisustvuje i američki predsjednik Joe Biden u okviru njegove prve zvanične posjete evropskom kontinentu. U BiH 4 osobe umrle, 6 novozaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj 18 novozaraženih. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar tvrdi da je situacija sa koronavirusom u Srbiji pod kontrolom. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo stupio u štrajk zahtijevajući potpisivanje granskog kolektivnog ugovora. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potvrdio da nadležni znaju ime čovjeka koji je razvio sistem prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Organizacije civilnog društva u Srbiji traže povlačenje nacrta zakona o parničnom postupku. Hiljade Izraelaca u Tel Avivu proslavilo osnivanje nove vlade Izraela nakon 12 godina vladavine Benjamina Netanjahua. Danas počinje suđenje svrgnutoj liderki Mjanmara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta Kurtija i Vučića očekuje u Briselu, gdje se nastavlja dijalog Srbije i Kosova. Na to pitanje odgovara izvršna direktorica organizacije Civicos iz Prištine, Donika Emini.
Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti.
Poslušajte i kako građanski aktivista Boris Raonić komentariše reakciju gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljubi Čupiću kazao da je loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da zanadimo u vidu kako je njegova ideološka određenja.
Šta premijer kantona Sarajevo Edin Forto kaže o odluci da se u Sarajevu odobri 2000 vaučera za turiste iz Srbije?
Ukupni iznos je ona procijenjena vrijednost 20.000 doza vakcina koje je nama Srbija donirala. I mislimo da je to fair, da je to dobra gesta nakon njihove stvarno odlučne geste kada smo stupili te vakcine.
I da li bi građani Beograda iskoristili vaučere?
Ne treba mi vaučer, išao bi bez vaučera u Sarajevo. Imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci, prelepo je. Tako da opet bi rado posjetio.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U završnoj deklaraciji NATO samita koji se održava u Briselu bit će pomenuti Dejtonski mirovni sporazum kao osnov funkcionisanja Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Da li ovaj zahtjev hrvatskog predsjednika više znači međunarodnim ili domaćim političkim krugovima i može li se naći modus za uspostavu građanske umjesto Dejtonske Bosne i Hercegovine, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Po ocjeni analitičara, zahtjev hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se u završnom dokumentu Briselskog samita NATO-a u dijelu o Bosni i Hercegovini spomene i Dayton je manevar za unutarnje političke potrebe, ali je cijeli slučaj ilustracija da Zapad odustaje od Daytonske BiH i traži modus za uspostavu građanske BiH. Sve je bilo dogovoreno i prije Milanovićeve prijetnje da će blokirati jednoglasno donošenje izjave, kazao je novinarima hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Potreba donošenja izbornog zakonodavstva 11. lipnja, a Dayton 13. lipnja, kazao je Grlić Radman.
Znači, prije nego što je gospodin predsjednik dao izjavu da će blokirati komunike, što je zapravo nečuveno u praksi.
Kako saznajemo, pronađeno je prihvatljivo rješenje, kaže u izjavi za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Tako da će se spomenuti Dejtonski sporazum, što je ustupak hrvatskoj strani, ali s druge strane neće biti spomenuti konstitutivni narodi, niti građani, nego naprosto samo će se ostati na Dejtonskom sporazumu. Konstitutivni narodi su bili zahtjev Hrvatske, koji je očito odbijen, a građani su ovdje bili više kao opcija koju dio Zapada zagovara, dakle da se prestane sa starim konceptom konstitutivnih naroda za koji smatraju s potpunim pravom, da ozbiljno spriječava unutarnje pozitivne procese ekonomske i političke i društvene unutar Bosne i Hercegovine.
On ocjenjuje da je cijeli problem nastao zbog Milanovićeve želje da odigra nešto na unutarnjem planu i da pošalje poruku da vlada nije napravila što je trebala.
Što je sve skupa jedan veliki cirkus, pri čemu je cirkus i odluka našeg ministra da ne ode s njim na summit NATO-a, jer tamo će primjerice biti Blinken, državni tajnik američki, neće se njih dva svest, ali postoji određeni protokol, postoji određene pravila ponašanja u međunarodnim odnosima.
Međutim, kaže Trkanjec, ključno je da se i ovom prilikom pokazalo da Zapad odustaje od dejtonskih definicija Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koncepta koji je bio dobar za zaustavljanje rata, ali loš za građanski razvoj te zemlje.
I sada se polagano radi na reformi koja bi prvo redefinirala pitanje konstitutivnih naroda, a sljedeći korak jasno je i pitanje entiteta. Dakle, konačna ideja i vizija Bosne i Hercegovine kao jedne stabilne građanske države, nešto je što za Hrvatsku predstavlja problem, jasno, jer u tom slučaju Hrvati postaju apsolutno manjina i bit će nadglasani, ali bolja ideja je potražiti neka rješenja zaštite nacionalnih interesa Hrvata kroz recimo domove naroda.
Po njegovoj ocjeni i ovaj slučaj pokazatelj da bi Hrvatska trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini.
NATO je samo još jedan pokazatelj toga da Hrvatska bi tu trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku, ali to nije moguće zbog Dragana Čovića i politike bosanskog HDZ-a, koji apsolutno nije sklon bilo kakvom modernom razmišljanju, nego su svi spremni samo razmišljati o tome da oni dobiju svoj vilajet, namjerno ću upotrijebiti tu riječ, u kojem će uredovati i gdje će vladati sa očito jednom dalekom idejom pripajanja Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će se prvi put u Briselu naći jedan naspram drugog kao predvodnici delegacija u dijalogu Kosova i Srbije. Uoči nastavka pregovora, Kurti ponavlja da će zauzeti novi pristup u dijalogu, zasnovan na principima da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Šta će biti na pregovaračkom stolu i kako bi dijalog u buduće mogao da izgleda, čućemo u priči Sandre Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti, osim jasnih principa na kojima će se zasnivati dijalog sa Srbijom, u javnosti već nekoliko puta iznosi i tvrdnju da razgovori sa Srbijom u Briselu 15. juna nisu nastavak dijaloga, već početak novog procesa. A na zahtjev opozicionih partija da predstavi platformu za dijalog, Kurti je rekao da to ne može da uradi jer agenda novog dijaloga još uvijek nije poznata. Sljedeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga. To neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju. To će biti sastanak za budući dijalog. Ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti na sednici Skupštine u petak na kojoj se raspravljalo o dijalogu sa Srbijom. Ipak Evropska unija, koja posreduje dijalogom, je ranije saopštila da se 15. juna u Briselu nastavlja dijalog između dve strane o normalizaciji odnosa i insistira da se u toku procesa razgovara o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Izvršna direktorka organizacije CIV KOS iz Prištine, Donika Eminija, ocenjuje da će biti tenzija tokom sutrašnjih razgovora u Briselu između kosovskog premijera Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer aktualni predsjednik kosovske vlade vodi drugačiju politiku od svojih prethodnika i on, kako kaže, mini ne vodi autoritarnu politiku.
So it's gonna be different. We are not expecting the
Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti. Još uvijek ne znamo da li će Kurti insistirati na novoj fazi dijaloga, jer to mora da prihvati i Srbija i Evropska unija, navodi je Mini. Nije sigurna ni koliko će Kurti insistirati na svojim principima pod kojima tvrdi da ulazi u dijalog sa Srbijom, a to su da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Emini ne zna ni da li je kosovska delegacija spremna za nastavak dijaloga sa Srbijom jer nema podršku opozicionih partija. Sa druge strane, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ukazuje da Srbija ne odustaje od pozicije da status Kosova može biti rešen isključivo dogovorom u okviru dijaloga i dodaje da Kurti relativizuje dijalog jer tvrdi da su dve strane ravnopravne.
Ja se ne bih složio zato što ako je zaista reč o ravnopravnim stranama, onda zašto uopće se vodi dijalog? Jer ovdje se više i ne pominju tehnička pitanja. Znači, ideja dijaloga je da dođe do, kao što se to često koristi, ta izraz međusobnog priznanja. ali budući da je Srbija međunarodno priznata država, onda u prevodu evropski i američki zvaničnici očekuju da će se u procesu dijaloga postići takav sporazum koji će omogućiti deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i članstvo Kosova u različitim međunarodnim organizacijama i institucijama.
Uoči nastavka dijaloga Kosova i Srbije, zvaničnici sa obe strane u javnosti izlaze i sa potpuno različitim stavovima po pitanju do sada postignutih sporazuma, a jedan od njih je i zajednica opština sa srpskom većinom. Dok premijer Aljbin Kurti napominje da ne može biti formirana jedno etnička zajednica, predsednik Srbije Aleksandar Vučić mu je poručio da u Brisel ne mora ni da dolazi ako ne želi da razgovara o formiranju iste. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma, a od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je nabavkom naoružanih bespilotnih letjelica i projektila 2019. godine postala prva evropska zemlja koja ima ukorijenjenu vojnu saradnju sa Kinom. Istraživač Nils Riasare, koji je učestvovao u izradi izvještaja o prisustvu kineskih vojnih kompanija u Srbiji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluje više kineskih vojnih kompanija koje se često predstavljaju kao civilne. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Kako je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa objasnio Nils Riasare iz Vidadvare NRŠI, postoji verovatnoća da čak i same države Zapadnog Balkana nisu uvek sigurne da je reč o kineskim vojnim kompanijama kada posluju sa njima.
Zapravo mislim da ne, odnosno ne uvek. Za nas je trebalo dosta vremena da shvatimo ko je ko u ovoj konstrukciji kineskih vojnih kompanija. Na primjer, priđe vam civilna kompanija iz Kine i vi kao država ne uradite proveru do kraja da biste shvatili ko je krajnji vlasnik vojska Kine. Oni se svakako ne oglašavaju tako što dođu i kažu mi se bavimo radom u civilnom sektoru, a zapravo smo u vlasništvu vojske Kine.
Istraživač Nils Riasare objašnjava da se većina ovih kineskih vojnih kompanija nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog prodaje oružja u aktivnim ratnim zonama.
Gotovo sve kompanije koje posluju u Srbiji su na crnoj listi iz različitih razloga. Naprimjer, neke su na crnoj listi zbog prodaje oružja u zonama zahvaćenim ratom ili prodaje oružja zemljama kao što su Severna Koreja ili Iran, kao što je slučaj sa Poligrupom.
Kako kaže Nils Riasare, kineske vojne kompanije učestvuju i u pregovorima kada reč o energetskom sektoru, a samo krajnje vlasništvo kompanija skriveno je kroz kompleksnu strukturu koja u nekim slučajevima uključuje više od 600 podružnica.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica, tako da je bilo komplikovano povezati ko su tačno krajnji vlasnici kompanija. Reč je o kompanijama kao što su Poli Grupa ili Norinco, jedna od najvećih vojnih kompanija na svetu. Ili, na primjer, Avik. Oni su velika kompanija, imaju oko 450.000 zaposlenih.
Istraživač Nils Riasare tvrdi da kineske vojne kompanije na Zapadnom Balkanu najviše ciljaju Srbiju.
To je svakako na prvom mestu Srbija. To su najaktivnije kineske vojne kompanije. Srbija je zapravo i jedina zemlja Zapadnog Balkana gde su uspeli da prodaju oružje, odnosno vojnu opremu. Primetili smo također prisustvo kineskih vojnih kompanija i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, na primjer u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u Severnoj Makedoniji.
U intervjuu koji u celini možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, istraživač Nils Riasare iz organizacije Vidadvare NRŠI objasnio je da je ova organizacija u svom istraživanju koristila metodologiju istraživačkog novinarstva i javne izvore. Kako je rekao, sve kompanije koje su obuhvaćene ovim istraživanjem osnovane su kao vojne kompanije u vlasništvu vlade Kine pod kontrolom Komunističke partije Kine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Crna Gora uz Srbiju prednjači po količini oružja koje posjeduju građani u odnosu na broj stanovnika, pokazali su rezultati istraživanja analiza svjetske populacije. Prema tim podacima, svaki treći stanovnik je naoružan. Zašto su građani Crne Gore najviše naoružani u Evropi, da li je to sociološki problem i da li je posjedovanje oružja tradicija, kult ili statusni simbol? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Podatak da gotovo svaki treći stanovnik u Crnoj Gori i Srbiji posjeduje oružje otvara pitanje šta je dovelo do te neslavne statistike. Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
Dođe, na primjer, dečko 20-21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Nekakav lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako je poremećen sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju i identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju ljekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatri, psihologi, očni ljekar, medicina rada. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto. Dešava se, na primjer, da ti isti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružja. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jutros je teška mehanizacija izvođača radova za mini hidroelektrane u kanjonu Neretvice u općini Konjic bila zaustavljena. Izvođači radova morali su vratiti kamione i bagere jer su mještani doline Neretvice i aktivisti udruženja Pusti me da tečem spriječili njihov prolazak preko Goranskog mosta. Predstavnik izvođača radova poručuje kako više neće dolaziti u kanjon Neretvice na jugu BiH dok investitori ne riješe spor sa mještanima, javlja Amra Mušino. Husić.
Oko 1000 osoba spriječilo je prolazak kamiona i bagera preko mosta u Goranskom polju. Okupljeni mještani zajedno sa aktivistima poručili su da se mini hidroelektrane na Neretvici, njih 15 koliko je planirano, neće graditi. Govori Ibrahim Turak iz udruženja Pusti me da tečem.
Investitori i izvođači radova još jedanput pokušavaju ući u kanjon rijeke Neretvice kako bi otpočeli sa gradnjom dvije od predviđenih 15 mini hidrocentrala. Ne mogu proći, ne mogu raditi, koliko god oni puta imali želju da dođu, mi ćemo još više imati želju da ih vratimo. Mi smo paralelno s ovim podnijeli određene i tužbe protiv investitora i izvođača radova, obzirom da smatramo da dozvole na koje se oni pozivaju nisu dobivene na legalan i legitiman način.
Predstavnik izvođača radova firme GPI iz Konjica Džemal Novalić kaže da će i oni svoja prava tražiti pred sudom, te da više neće izlaziti na teren dok Elektroprivreda i općina Konjic ne riješe problem sa mještanima.
Mi ćemo gledati normalno svoja zakonska prava, nećemo više da se izlazimo, da blamiramo bez potrebe. Mi smo izvođači radova koji nema veze ni s koncesijom, ni sa dozvolama, nikakvim smo puk izvođači radova koje smo pisali ugovor s Elektroprivredom, znači na prvenstvo na Elektroprivredi i općini Konjic da obezbijede nama nesmetan rad. Znači oni to ako ne mogu obezbijeti, mi se ovaj drugi put da mi izlazimo, da nas ljudi zastaju, da ne možemo proći. I nema potrebe da mi se na ovaj način se tamo pojavljivamo.
82-godišnja stanovnica Doline Neretvice, baka Ana Pinjušić, kaže da će istrajati u namjeri da sačuva rijeku. Tog mišljenja je i Mirela Sarajlić.
Neće i napraviti, ako Bog da, dok je Doline Neretvice naroda našega. Neće, ne smiju. Baba je 82 godine ovdje ostarila i starina mi je ovdje, Bog na otkad je.
Tu smo da spriječimo svojim tijelima na kraju krajeva ulazak mašina i da sačuvamo rijeku Neretvicu koja je žila kucavica i izvor života za ovaj narod. Voda je znači osnovno ljudsko pravo i mi imamo pravo na to i voda pripada nama, a ne pripada lopovima, investitorima, korumpiranim koji žele da otmu narodu. Još jedino što je ostalo to su rijeke, šume, planine, ne dozvoljavamo više to, dosta je.
Izgradnja 15 mini hidroelektrana na Neretvici planirana je na osnovu ugovora o dodjeli koncesije što je općina Konjic 2009. godine potpisala sa predstavnicima javnog preduzeća Elektroprivrede BiH. Safet Sarajlić iz udruženja Pusti me da tečem poručuje da će, dok investitori ne odustanu od izgradnje, aktivisti udruženja nastaviti sa izgradnjom kupališta na mjestima gdje su planirane hidroelektrane te ostalim aktivnostima za spas rijeka.
Znači radimo 15 šadovana, 15 kupališta u skopu akcije, 15 kupališta umjesto 15 mini hidrocentrala. U Krušici kod Viteza imamo skup koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine i naše udruženje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu za Zapadni Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Kao znak zahvalnosti Srbiji za donaciju 20.000 vakcina protiv koronavirusa, turistička zajednica kantona Sarajevo pripremila je 2.000 vaučera za subvencioniranje hotelskog smještaja. Vaučeri su namijenjeni građanima Srbije, a spisak imena treba da dostavi vlada. Šta turiste iz Srbije očekuje u Sarajevu, čućemo u priči Gojka Veselinovića.
2.000 elektronskih vaučera za smještaj u sarajevskim hotelima pripremila je turistička zajednica kantona Sarajevo za građane Srbije. Ovaj gest izraz je zahvalnosti za donaciju vakcina od strane Srbije iz aprila mjeseca kada je donirano 20.000 doza protiv koronavirusa, kaže kantonalni premijer Edin Forto.
Ukupni iznos je ona procijenjena vrijednost 20.000 doza vakcina koje je nama Srbija donirala. I mislimo da je to fair, da je to jedan dobra gesta nakon njihove stvarno odlične geste kada su nam ustupili te vakcine.
Planirano je da elektronski kuponi pojedinačne vrijednosti od 200 maraka budu korišteni u periodu od 1. jula do 30. decembra ove godine u hotelima u Sarajevu koji se prijave za ovu akciju. Uskoro se očekuje lista hotela u kojima će se moći potrošiti, ali i lista građana Srbije koji će ih koristiti, dodaje Forto.
Očekujemo da ćemo u toku ovog mjeseca imati javni poziv na koji će se prijaviti hoteli koji žele ovakav program. Kada ustanovimo nakon javnog poziva konačnu listu tih hotela, zajedno sa konačnom listom hotela uručit ćemo te kupone vlade Srbije. Naša preporuka je da to budu zdravstveni radnici, ali vlada Srbije će na kraju odlučiti.
Beograđani Goran i Srđan rado bi došli u Sarajevo i bez vaučera jer smatraju da se radi o prelijepom gradu i dobrim domaćinima te svakako pozdravljaju gest turističkih radnika Sarajeva.
Ne treba mi vaučer, išao bi i bez vaučera u Sarajevo, tako da bi otišao rado. I sa vaučerom i bez imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci prelepo je, tako da opet bi rado posjetio.
Srbija je do sada donirala preko 50.000 doza vakcina Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i kantonima, a građani BiH bili su u mogućnosti i da se vakcinišu u Srbiji. Jedna od njih je Jelma iz Sarajeva koja smatra da je ovo lijep način da se izrazi zahvalnost za humanu gestu.
Moje iskustvo u Beogradu je zaista bilo očekivano dobro. Bili su jako ljubazni, bio odličan sistem kod primanja vakcina, sve ne, opet, iako je bilo ogromna gužva, sve ipak išlo glatko. Sviđa mi se ta inicijativa, mislim, onako simpatična. Mi smo uvijek bili dobri domaćini, ovo je jedna vrlo lijepa prilika da se to i pokaže.
Lista odabranih smještajnih objekata za građane Srbije bit će dostupna putem online platforme Odmori u Sarajevu, koja je integrisana sa web stranicom Turističke zajednice i kantona Sarajevo, a moći će joj pristupiti isključivo državljani Srbije sa dostavljene liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Nikšiću je saslušalo osumnjičenog za skrnavljenje spomenika narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Čedomiru Ljubi Čupiću u centru tog grada, ali kako je navedeno u saopštenju, nije mu moglo odrediti pritvor. U međuvremenu ne prestaju reakcije javnosti na taj čin koji mnogi opisuju kao napad na vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori i kao posljedicu narastajuće radikalizacije crnogorskog društva, priča Predraga Tomovića.
Skrnavljenje spomenika narodnog heroja Ljuba Čupića u centru Nikšića još jedan je u nizu napada na tekovine i vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori, a taj problem doživljava svoju opasnu kulminaciju nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, promjena vlasti prošle godine, koja je bila propraćena jednim jakim nacionalističkim tonom, nije mogla da dovede do drugačijih ishoda. Već mi sada da imamo ovakve nacionalističke ispade koje naravno će biti usmjereni ka svemu građanskom, a samim tim i antifašističkom. Ono što zapravo užasava jeste da ovo nije prvi incident. Prije nekoliko mjeseci imali smo incident uništenja spomen ploče partizanima u Piperima, a ukoliko se ovakav trend društvene polarizacije i nereagovanje trenutne vlasti nastavi, možemo očekivati samo porast ovakvog trenda.
Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću ne treba nikoga da iznenadi, budući da crnogorsko društvo, kako je kazao, posljednjih decenija živi u atmosferi ekstremnih podjela.
Mi smo decenijama radili najružnije stvari koje čovječanstvo može da uradi. Crna Gora je podržala Miloševića, učestvovala ratnim zločinima, u ratnim dešavanjima, u svijetovima u okruženju i kao rezultat nesnalaženja svih političkih elita po ovom pitanju, nepostojanje bilo kakve strategije i aktivnosti.
Naši sagovornici Boris Raonić i Miloš Vukanović oštro kritikuju izjavu gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljuba Čupića kazao da je, citat, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da iznenadimo u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Radi se o katastrofalnoj, skandaloznoj i izuzetno primitivnoj izjavi osobe koja očigledno nije spremna da obavlja javnu funkciju jer daleko od toga da može da izađe izvan svojih ideoloških okvira koji su zasnovani ni na čemu drugome bez na nenaučnim revizionističko-nacionalističkim principima. Ukoliko on nije svjestan do kakve ekstremizacije ovakvi činovi u društvu i gradu mogu da dovedu i ukoliko nije svjestan koja je njegova uloga, on zapravo ne može da bude na toj funkciji.
Skrnavljenje spomenika Ljuba Čupića osudili su 13. juna predsjednik države Milo Đukanović, premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, predstavnici većine političkih partija vlasti i opozicije, kao i predstavnici antifašističkih udruženja. Predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića su sinoć sa mjesta gdje se nalazi spomenik narodnom heroju poručili da Nikšićani više ne smiju dozvoliti ni jedan napad na bilo koji od 256 spomenika koliko ih ima u tom gradu. Osim u Nikšiću, protest zbog skrnavljenja spomenika Čupića održan je i u Kotoru. Skrnavljenje spomenika narodnom heroju u Nikšiću nije prvi slučaj napada na spomenike iz Narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu. Naime, u maju prošle godine policija je uhapsila mladića koji je polomio mermerne ploče na spomeniku na ravnom lazu nadomak Podgorice, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog ustanka protiv fašista. U septembru prošle godine nepoznate osobe oskrnavile su obnovljeno spomen obilježje podignuto nekadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu u Piperima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Za više sadržaja posjetite naš website slobodnaevropa.org ili nas potražite na društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović i Adiba Bajrović. Prijatno i do slušanja.
mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i vanjsko-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kaže za posebno izdanje podcasta Između redova Francis Fukuyama, profesor Univerziteta u Stanford i autor čuvene knjige Kraj historije i Posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Sa Francisom Fukuyamom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaja da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih financijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo. Gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
got it approved and then got the whole country into trouble.
China deepens its Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje, ali nažalost većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između zapada i istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Well, I think it's both. I think that any leader in that situation. Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Ali imamo i unutar Evropske unije autoritarne i populističke režime kao u Mađarskoj i Poljskoj. Veoma su snažni takvi pokreti čak i u zemljama razvijene demokratije poput Italije i Francuske.
Da ne govorimo o Sjedinjenim državama. Bivši predsjednik Donald Trump bio je deo ovog populističkog pokreta. To je nešto što pogađa mnoge demokratije danas i mislim da je to možda najveća pretnja demokratskoj praksi u zapadnim zemljama u dužem periodu.
Čini se da je to za Kinu odlična prilika da uznemirava i iritira Evropsku uniju i Zapad u celini. Nekadašnji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nazvao je balkanske zemlje potencijalnim kineskim trojanskim konjima među budućim članicama Evropske unije. Kakve su posljedice i za balkanske zemlje i Evropsku uniju s obzirom da Kina i Rusija pokušavaju da iskoriste vakum stvoren zamorom od proširenja unutar Evropske unije?
To znatno ograničava Europsku uniju jer njena spoljna politika mora da se vodi konsensualno. Ako se jedna članica, kao recimo Mađarska, usprotivi kritikovanju tretmana Ujgura ili kršenju ljudskih prava koje sprovodi Kina ili njenoj politici u Hong Kongu, onda će bilo koja mera Europske unije biti blokirana. To čini ove kineske upade, kako bi ojačala uticaj u istočnoj Evropi, veoma efikasnim sredstvom u cilju ograničavanja političkog delovanja EU.
Postoji li opasnost da balkanske zemlje, pre svega Srbija i Crna Gora, upadnu u kinesku orbitu jer njihovo pristupanje Evropskoj uniji nije verovatno u doglednoj budućnosti? Da li Evropska unija čini stratešku grešku podižući lestvicu za pristupanje, što primorava zemlje pretendente da traže alternativne opcije jer shvataju da je pridruživanje Evropskoj uniji daleka budućnost?
To je opasnost, ali postoje dobri razlozi zašto Europska unija želi da očuva minimum standarda za prijem novih članica. Mislim da su Mađarska i Poljska, kao što ste pomenuli, primjer nazadovanja unutar Europske unije potkopavajući mnoge europske vrednosti i ideale kada je reč o vladavini prava i slično. To je oslabilo Europsku uniju kao svetionik liberalne demokratije u svetu. Tako da postoji dobar razlog za oprez kod prihvatanja novih članica koje se nisu kvalifikovale kada je reč o izgradnji institucija.
Kao što u Europskoj uniji postoji zamor od proširenja, na Balkanu se javlja na neki način zamor od čekanja. Raširen je osjećaj u regiji da ove zemlje nikada neće biti deo Europske unije i da će se u budućnosti kretati prema ruskoj ili kineskoj sferi uticaja. Možete li zamisliti da će u nekom trenutku balkanske države napokon postati deo Europske unije ili ne?
Ja to mogu da zamislim. Mislim da su neke balkanske države napravile velike korake u poboljšanju svojih institucija. Dobar primjer je Severna Makedonija koja je rešila spor sa Grčkom, prihvatila novo ime, ima novu reformsku vladu, postala je članica NATO-a i mislim da je to polazna tačka za svaku zemlju koja osjeća zamor da poboljša svoje institucije. To nije samo gest dobre volje zarad EU, već nešto što je dobro za samu zemlju. Mislim da je potrebna takva vrsta reformi i ako se mogu ubrzati, to će pomoći i poziciji ovih zemalja u Europskoj uniji, a i njima samima da dostignu nešto što liči na istinsku vladavinu prava.
Ali, nažalost, Severna Makedonija je izolovan primjer. Ne znam koliko ste upoznati sa balkanskom politikom, ali ove godine će biti obeleženo 30 godina od raspada Jugoslavije i ratova koji su uslijedili, a preovlađujući narativ i odnosi između država naslednica su skoro isti kao uoči raspada Jugoslavije. Inače, dobri susjedski i regionalni odnosi su preduslov za prijem u Europsku uniju. Mnogi su pesimistični kada je reč o budućnosti ovih zemalja, pogotovo uspostavljanje istinskog mira, pomirenje i dobra saradnja na Balkanu.
Svjestan
sam tih prepreka za članstvo u Europsku uniju i reformu institucija. Samo želim reći da je bilo primjera gdje su institucije ojačane i mislim da je pravo pitanje šta je alternativa. Da li je to jačanje autoritarne vlasti sa visokim nivoom korupcije i dopuštanje Rusiji i Kini da steknu jako uporište u toj regiji? Mislim da to također nije veoma privlačna alternativa.
Govorit ćemo kasnije o problemima sa kojima se suočava demokratija, ali nacionalizam je najsnažnija ideologija i politika na Balkanu, kao i nažalost u većem delu sveta. Zašto su nacionalizam i politike iz 19. veka i dalje toliko snažne u poređenju sa drugim političkim opcijama?
To je tačno, živimo u svetu osnaženog nacionalizma. Od nacionalizma smo se odmakli, barem u zapadnoj Europi, nakon 45. godine, jer je doveo do dva svjetska rata i užasnog kolapsa evropske civilizacije. Nevolja je u tome što su mnogi ljudi zaboravili kako je izgledala situacija kada je nacionalizam izmakao kontroli. Balkan je to iskusio u ratovima 90-ih i ne mislim da iko želi da se vrati u tu situaciju, tako da se nacionalistički političari igraju vatrom.
Da pređemo na međunarodna pitanja. Evropska unija je postigla u januaru investicioni sporazum sa Kinom, koji je kritikovan da Brisel na taj način povlađuje Pekingu, dok francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na evropsku stratešku autonomiju. Evropski parlament je u međuvremenu zaustavio ratifikaciju sporazuma. Sve u svemu, da li će to otežati usklađivanje politike Evropske unije i SAD-a prema Kini?
US policies towards China.
Mislim da neće. Smatram da je taj investicioni sporazum sa Kinom bio velika greška. Postoje brojni evropski političari koji su u zabludi misleći da Evropa može da balansira između Kine i Sjedinjenih Država, okrećući jedne protiv drugih, da bira da sarađuje sa jednima, pa onda sa drugima, u zavisnosti od pitanja. Mislim da Kina predstavlja formu totalitarne vlade koja je svake godine sve gora, otkako je Xi Jinping postao predsjednik 2013. Stoga će, kako vreme bude prolazilo, biti neizbežan sukob ne samo vrednosti, već i geopolitičkih interesa. Tako da mislim da Evropa nema drugi izbor, već da stane na stranu drugih liberalnih demokratija u suprotstavljanju kineskim totalitarnim postupcima i širenju geopolitičkog uticaja. Nadam se da će investicioni sporazum ostati zamrznut i da neće postati zakon u Evropi.
Međunarodna zajednica je postala opreznija prema namerama Kine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Predsjednik SAD-a Joe Biden nastoji da stvori širu alijansu koja bi obuzdala Kinu. Da li će to onemogućiti ostvarenje kineskih geostrateških ambicija?
To je veliko pitanje za narednu generaciju, jer Kina je moćna i njen uspon će se nastaviti. Sve moćne države ispoljavaju svoj uticaj na razne načine i to je nešto sa čim će zapadne zemlje morati da se izbore u budućnosti. Mislim da je njihov problem što su često podeljene, kao što su Evropska unija i Sjedinjene države, sada po brojnim pitanjima poput investicionog sporazuma sa Kinom. Zapadne zemlje će moći da se odupru Kini samo ako se dogovore da sarađuju. To je projekat na kojem svi treba sada da radimo.
Da li će postpandemijski svet doživjeti duboke promjene u globalizaciji ka takozvanoj globalizaciji 2.0, što će voditi manjoj zavisnosti od lanaca snabdevanja iz Kine?
Mislim da je ta promjena počela pre pandemije sa strateškim razdvajanjem, što je mnogo više podstakla Kina nego Sjedinjene države i Evropa. Kina je postala agresivna u svojoj spoljnoj politici na način na koji nije bila pre 2013. godine. Ispoljava teritorijalne pretenzije prema Indiji, u Južnom Kineskom moru i drugim oblastima, zatim nastoji da osnaži uticaj u međunarodnim institucijama. Stoga mislim da je prirodno da demokratske države reaguju na ovakvo širenje kineskog uticaja, jer kao što sam rekao, ta zemlja predstavlja potpuno drugačiji sistem vrednosti.
Postavlja se pitanje šta Kina želi na međunarodnom nivou, da dovede u pitanje postojeći zapadnocentrični globalni poredak traženjem većeg uticaja unutar njega ili stvaranje alternativnog međunarodnog sistema, što se može zaključiti iz inicijativa poput Šangajske organizacije ili BRICS-a, iako to nisu toliko koherentne asocijacije.
Mislim da možda ni sami Kinezi nemaju jasnu ideju o tome šta žele. Smatram da su se u mnogo čemu okoristili od postojećeg liberalnog poretka, jer im je omogućeno da izvoze u zapadne zemlje, što je bila osnova za njihov ekonomski rast u posljednjih 30 godina. S druge strane, oni jasno žele veći uticaj na međunarodne institucije. Stoga su pokrenuli inicijative kao što su Pojas i put, Azijska infrastrukturna investiciona banka, zatim nastoje da ubace što više svojih ljudi u brojne međunarodne organizacije, ne nužno da bi stvorili paralelni sistem, već da osiguraju da one služe interesima kineske spoljne politike.
Da li ideja Kimerike, reč je o terminu Nila Fergusona, definitivno pripada istoriji? Da li su SAD i Kina na putu sukoba koji bi mogao dovesti do novog hladnog rata?
Uvek sam smatrao da je smešna ova ideja da bi Kina i Amerika mogle zajedno da predvode svet. Ne možete imati dogovor između dve ideološki suprotstavljene zemlje o vođenju globalnih pitanja. Kina nema mnogo saveznika, dok ih Sjedinjene države imaju. Stoga je glavni zadatak Vašingtona da uspostave dobre odnose i dele teret sa saveznicima, tako zapadne zemlje kao blok mogu da se suprotstave autoritarnom uticaju u različitim delovima sveta. U tom smislu su za Sjedinjene države važniji odnosi sa drugim demokratskim državama nego bilateralni sa Kinom.
Da li postoji opasnost od novog hladnog rata ili on već zapravo počeo, a da mi nismo toga ni svesni?
Zavisi kako definišete hladni rat. Mislim da raste mogućnost sukoba sa Kinom i da je to nešto što moramo planirati, zvali to hladnim ratom ili ne. Smatram da je značajna razlika u odnosu na hladni rat u tome što je rivalstvo između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza uticalo bukvalno na svaku fazu odnosa. Istovremeno, danas postoje veoma snažni zajednički interesi u ekonomiji, trgovini i investicijama između Sjedinjenih država i Kine, Evrope i i Kine, što je drugačija situacija od hladnog rata kada je Sovjetski savez težio da bude autonoman. Dakle, još nismo dostigli taj nivo, ali je u toku razdvajanje i mislim da će se ono nastaviti.
Bilo bi veoma interesantno ako je moguće povući istorijsku paralelu. Da li bi se uloga Kine danas mogla uporediti sa pozicijom Nemačke uoči Prvog svjetskog rata? Naime, politička i ekonomska moć Nemačke počela je ubrzo da raste nakon ujedinjenja 1871. godine, nastojeći da preoblikuje svjetski poredak. Također je bila autoritarna zemlja poput danas Kine. Sve u svemu, težnja Nemačke za većim međunarodnim uticajem dovela je do Prvog svjetskog rata. Da li ta opasnost postoji danas, jer su Ujedinjene nacije u ćorsoka koji podsjećaju na društvo naroda stvoreno posle Prvog svjetskog rata, koje je bilo nefunkcionalno i nestalo je u trenutku kada je čovečanstvo skliznulo u Drugi svjetski rat?
Svakako da postoji određena paralela. Generalno mislim da bilo koja sila u usponu predstavlja prijetnju globalnom poretku jer se sa promjenom ravnoteže snaga menjaju i odnosi. Rastu ambicije država sa porastom njihovog bogatstva i vojne moći. Vidimo da se sve to dešava u slučaju Kine. No nisam siguran da treba posmatrati konkretno ovaj nemački model. U istoriji je bilo brojnih primjera u kojima je rast moći novih sila destabilizovao međunarodnu politiku. U izvesnoj meri to se dešava sa svim zemljama, ne samo autoritarnim. U periodu između 1989. i 2008. godine, kada su Sjedinjene Države bile dominantne, činile su takve stvari koje inače ne bi da je bila manja koncentracija moći u Vašingtonu, poput invazije na Irak. U tom smislu, to nije nešto što je specifično samo za Kinu. Svaka velika, moćna zemlja u usponu želi da demonstrira svoju snagu.
Predsjednik SAD-a Biden uputio je zlosutnu poruku u nedavnom obraćanju pripadnicima vojske u Virginiji, istakavši da njegov kineski kolega Xi Jinping veruje da će Peking posjedovati Ameriku u narednih 15 godina. Da li će Kina u određenom trenutku nadmašiti SAD kao vodeća svjetska sila?
To stvarno ne znamo. Sve zavisi od politike. Kina sada deluje veoma kohezivno i stabilno, ali da li će njen politički sistem ostati takav tokom naredne generacije, mi jednostavno ne znamo. Postoji verovatnoće da Kina u jednom trenutku pretekne Sjedinjene Države kada je reč o ukupnom bruto društvenom proizvodu. Možda je to već učinila ako se BDP meri prema parametrima kupovne moći. Međutim, Kina je još daleko od američkih prihoda po glavi stanovnika, a i suočava se sa značajnim demografskim iskušenjima jer se smanjuje broj stanovnika. To će vremenom neminovno dovesti i do pada ekonomskog rasta.
Vaša poznata knjiga Kraj istorije najbolje je oslikala duh vremena nakon pada Berlinskog zida 1989. sa procvatom demokratije i širenjem globalizacije. Sada smo umjesto kraja istorije svjedoci povratka istorije, deglobalizacije umjesto jačanja globalizacije, kao i nazadovanja demokratije. Kako se to desilo? Kako je svijet iz vrlo obećavajućeg vremena skrenuo u tmurno?
Postoji mnogo uzroka ove promjene. Uspon Kine bi se u svakom slučaju desio, što znači smanjenje utjecaja Sjedinjenih Država i Europe. Zatim do rasta populizma u zapadnim zemljama dovela je ubrzana globalizacija, što je izazvalo socijalne probleme. Također, ljudi su se s vremenom uljuljkivali, naviknuvši se na mir i napredak, što je podstaklo njihova veća očekivanja. To se desilo u Evropskoj uniji. Ona je jedna od najuspješnijih institucija u istoriji jer je stvorena da bi spriječila rat između Francuske i Njemačke koji je danas nezamisliv. Međutim, ljudi to prihvataju zdravo za gotovo i žele da Evropska unija čini druge stvari za njih i nisu zadovoljni ukoliko to ne ispuni. To je stalni problem u politici jer očekivanja ljudi stalno rastu, a institucije često nisu u stanju da ih ostvare.
Međutim, mnogi su u to vrijeme oduševljeno pozdravljali pad Berlinskog zida kao preteču demokratije i bolje budućnosti, dok je mnogo manje pažnje privukao brutalni obračun kineskih vlasti predvođenih reformistom Deng Xiaopingom sa studentima i disidentima na Tiananmenu nekoliko mjeseci ranije. Stiče se utisak da je tada zanemarena važnost tog događaja za sve što se kasnije dešavalo.
I'm not sure that that's the case. You know, there's a body of social science.
Mislim da to nije u pitanju. Postoji pravac u društvenim naukama o modernizaciji koji navodi da se aspiracije ljude mijenjaju sa višim prihodima i obrazovanjem. To se dešavalo u drugim autoritarnim zemljama u Aziji, Tajvan, Južna Koreja, Japan, koje su kasnije postale demokratske sa rastom i bogatstva. Stoga nije bilo suludo očekivati da se tako nešto desi u Kini. Ne radi se o tome da Kina ne bi mogla da se demokratizuje u budućnosti, već da su drugi faktori to onemogućili. Između ostalog uspon Xi Jinpinga, što se nije moglo predvidjeti.
Ali figurativno govoreći, da li i dalje vjerujete u kraj istorije u smislu dominacije liberalne demokratije nad drugim autoritarnim tendencijama? Da li biste napisali istu knjigu sa istom tezom 30 godina nakon prethodne?
So the end of history was not a prediction about what would happen in global politics.
Kraj istorije nije bilo predviđanje šta će se desiti u globalnoj politici, već postavljanje pitanja o modernizaciji i kuda ona vodi. To je značenje pojma kraj istorije. Ako se istorija odnosi na proces modernizacije, onda se postavlja pitanje šta čini najmodernije društvo. U tom smislu ne smatram da je moj zaključak pogrešan. Postoji viši društveni nivo od liberalne demokratije kome možemo da težimo. Jedina zemlja koja tvrdi da je to dostigla je Kina, ali to ne može biti univerzalni model kome će stremiti ljudi širom sveta. Stoga je znatni deo mog zaključka i dalje validan. Drugo, na kraju knjige Kraj istorije postoji znak pitanja, što znači da nisam tvrdio da će se moje observacije nužno ostvariti. U knjizi sam u više navrata pominjao grčku reč timos, tačnije da bi težnja ljudi za priznanjem mogla usmeriti politiku u pravcu koji bi ugrozio demokratiju u budućnosti. Čini mi se da se mnogo toga već dešava.
Ken Jovit je napisao 1992. godine knjigu Novi globalni nered, a ubrzo nakon toga Samuel Huntington je objavio Sukob civilizacija. Obojica su oštro kritikovana zbog prilično pesimističkih stavova. Međutim, skoro 30 godina kasnije, da li su obojica bila u pravu? Da li smo sada svedoci svojevrsnog sukoba civilizacija s obzirom na pretnju islamskog ekstremizma i produbljivanje tenzije između Zapada i nezapadnih sila u usponu?
West and the rising non-Western powers. You know, there is a civilizational clash to some extent.
U izvesnom smislu postoji sukob civilizacija sa muslimanskim svetom, ali to nije nalik hladnom ratu. Naime, čak i unutar muslimanskog sveta postoje duboke podele između sunita i šita, između liberalnije i konzervativnije forme islama. Stoga smatram da će to ostati regionalni problem, iako ima muslimana širom sveta. Ipak, ova vera se neće širiti izvan zemalja koje su već istorijski i kulturološki već muslimanske.
Svjedoci smo nazadovanja demokratije i uspona autoritarizma i populizma. Da li su autoritarizam i populizam uzrok posrtanja demokratije ili su samo simptom dubljih problema s kojima se demokratija danas suočava?
Radi se i o jednom i o drugom. Sve to je izraz društvenih i ekonomskih promjena, od kojih su mnoge izazvane globalizacijom, ali istovremeno doprinose zaokretima u politici koji pak produbljuju te promjene.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova. Razgovor Dragana Štavljanina sa Francisom Fukuyamom možete gledati i čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Podcast Između redova odnedavno također možete pronaći i na YouTube. Želimo vam ugodan ostatak dana.